Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmen häkimetleri ýurdun çägünde koronavirus aladylar täbäpli girdilen karantin çäklendirmelerini gowşadyp başlatalar da Türkmenistan pandemiýanyň başyndan bäri adaty halkara ýolukçy uçur gatnaşyklaryny häzirki çylny dikiltmedik täbitdäki ýeke täk ýurt we dünýädäki tanyjy döwletiň biri bolmagynda galýar. Azatlygyň Aşgabatda kabarçysy apreliň başynda Türkiýede ýürüti gurnalan uçur bilen ýurda getirilip 21 gün karantinde oturup çykan bir raýat bilen söhbetdeş bolup onuň başdan geçiren ýagdaýlary bilen gyzyklandy. Ýatdatdak 5-nji aprelde Türkmenistan howa ýollary Stambuldan charter uçur bilen 290 Türkmenistanyny Türkmen awada alyp gelipdi.
Stambulun halkara aeroportunda bu uçara münmek umuydu bilen yüzlerçe Türkmen sanlı geliptere. Oların arasında uçara karışıp ençeme hepdeläp aeroportta yatıp turunlar hem bariken. Emma uçara dine Türkmen konsulhanası tarafından hasaba alınan raayetler koyu verildi. Bu vatanına dolunmak umuydu bilen gelen adamlar da neyilelik dörüttü. Görünüşünden Türkmen hakimiyetleri raayetlerini iyidine getirmeye hovluk mayarları.
Dip howpsuzlyk aladylar täbäpli anonimlik şertinde maglumat beren Aşgabatly söhbetdeşimiz belledi. Ol sanawa etatan ýasaglaryň ýaz sagly inelerin we Ukrainadaky urustan gaçyp çykan türkmen studentleriniň girdilendigine saýat bolandygyny hem sözüne gosdy.
Türkmen awada gonun desimide bizi iki topara böldüler. 50 töwrek näsaw we ýaş çağaly enäni şäheriň ýokunç keseller hastahanasyna äkitdiler. Galanlary şol sanda meni hem karantin zoolagda 21 gün saklap goýberdiler. Hastahana yerleştirilenleriň soňky ykbalyny bilmeýärin.
Diýip söhbetdeşimiz 28-nji aprelde habarçymyza gurrun berdi. Pandemiýanyň başyndan bäri öz çağında koronavirusyň ýeke hadisasynyň hem hasaba alynmandygyny öňe sürýän Türkmenistan, virus täbäpli 2020-nji ýylyň martynda ähli halkara uçuşlary ýatyranyndan soň dürli ýurtlarda agyr ýagdaýda galandygyny aýdýan müňlerçe türkmen raýaty watanyna dolanyp bilmän kötönýär. Türkmenistana kä wagt barýan charter uçurlary minmek üçin düzülýän resmi tanawlara goşulmak ýeşi käbirler üçin aýlara, beýlikler üçin bir ýyldan hem köp wagta çekýär. Azatlyk bilen söhbetde söýlen türkmenistanlylar bu uçurlardan peýdalanyp bilmek üçin daşary ýurtlardaky türkmen resmiýetleriniň 1000-den 3000 dollar aralygynda para toraýandyklaryny hem gurrun berýärler. Azatlyk 28-nji aprelde Türkmenistan howa ýollary bilen habarlaşyp, dowamly halkara uçur gatnaşyklarynyň ýoly goýuljak seneti bilen gyzyklandy. Emma agentliň wekilleri jogap bermekden ýüze urdylar. Galy bertede geçen aýyň aýaklaryna hökümetçi ýarym resmi türkmen neşirleri käbir halkara ugurlar boýunça dowamly uçur gatnaşyklarynyň ýoly goýuljakdygy barada maglumatlary çap etdi. Soňu bilen munyň bilen baglanykda hiç zat amal edilmedi. Galy bertede sol pursa Türkmenistan howa ýollarynyň resmi wekili azatlygy entek bu ugurda hiç zat planlaşdyrylmaýandygyny aýdypdy. Mundan başga martyň aýagynda Türk howa ýollary gullugynyň wekili azatlygyň habarçysyna Türkmenistan uçuşlaryny ýoly goýmaga taýýardygyny, emma munyň türkmen tarapyna bagly bolup durýandygyny hem aýdypdy. Bu ağırlıkta Azatlığın Türkmenabad'ın aeroportundaki çizmeti 29 aprel giyislik Moskva'dan charter uçurunun gelmeğine tayarlık gürülendiğini aytti. Şeyle de Yurdun Sağlık Ministerliğindeki bir çizmemiz Mayın baskı heptesinde İstanbul'dan yeni bir charter uçuru bilen 280 Türkmenistanlı'nın Balkan'ın Türkmenbaşı şehrine getirilecektiğini haber verdi. Türkmenistan su vakti çelini öz çağında resmi tayden hiç ili koronavirus hadisesini hasaba almadı. Ýöne pandemiýanyň dowamında çäklendirji mezbury düzgünleri ornaşdyrdy. Mundan başga dünýäniň iň bir ýapyk ýurtlarynyň birinden syzyp çykýan maglumatlarda virusa ýolugannoryň, ondan hilak bolanlaryň hem köpdigi nykdaldy.